Iubiți credincioși, la 8 zile după Paști, în Duminica Tomii, iată-ne ascultând încă o dată Sfânta Evanghelie, care pare că l-are în centrul ei pe Toma, cel care a crezut mai încet în învierea Domnului. Despre credință, sigur că vorbește Sfânta Evanghelie de față, de aceea ați observat că încheierea Sfintei Evanghelii se face pe tema aceasta a credinței referitoare la noi. Deci, toate acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând viață, să aveți în numele Lui. Ne putem gândi la multe lucruri. Ne putem gândi la faptul că cei care au dobândit certitudinea realității vieții omenești a Mântuitorului Hristos și l-au văzut murind și l-au văzut îngropat, fac cu dificultate pasul către cealaltă experiență, către cealaltă certitudine, certitudinea referitoare la Mântuitorul Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, la învierea Lui. Nouă ni se cer deopotrivă două lucruri. Să fim convinși, și această convingere este vină tot mai puternică în noi, și despre partea omenească a Domnului și despre partea Lui dumnezeiască. Ceea ce se întâmplă cu ucenicii este drama oamenilor care au stat pe lângă Mântuitorul Hristos și au fost convinși de realitatea Lui pământească și L-au văzut murind, și le este greu să ia lucrurile, cu dificultate ajung să se convingă de învierea Domnului. Nu doar Toma are dificultăți de credință, ci și ceilalți, cărora Mântuitorul i s-a arătat în prima zi și erau 10 la un loc, fără Toma, din cei 12, de odinioară, și Mântuitorul întâi le-a arătat mâinile și coasta sa, iar ei, văzând că este Domnul, s-au bucurat, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Deci, Mântuitorul vine cu aceste semne pe trup și li le arată, iar la Sfântul Luca, problema pe care o are Toma este povestită, istorisită la plural, ca și când ucenicii credeau că văd un duh. Și atunci Mântuitorul, ca să-i convingă, le-a cerut ceva de mâncare. Deci, nu doar Toma are probleme ca să se convingă de învierea Domnului, ci toți ceilalți. Cu Toma situația este un pic mai aparte. Întâi să remarcăm, dar nu întâi, că am mai remarcat și până acum și alte lucruri. Dacă Mântuitorul le arată mâinile și coasta sa, purtând semnele răstignirii, asta dintr-o dată ne pune și nouă problema că Mântuitorul a înviat și trupul lui era altfel de trup decât cel pe care l-a avut înainte, și totuși același trup, de vreme ce păstra semnele chinuirii sale de pe Golgota. Greu de acceptat și greu de înțeles lucrurile acestea. Adică e același trup pentru că poartă semnele și totuși altfel de trup de vreme ce intră în casă prin ușile încuiate. Deci același trup de altă substanțialitate. Cum să înțelegem asta? Nu am cum să vă spun pentru că nici eu nu știu. Dar acest lucru ne determină pe noi să fim cu luarea minte la morminte, dragii mei. Plecând de la acest lucru, creștinul adevărat se înmormântează, nu se arde și se împrăștie în pulberea și în văzduhul și în bătaia vântului, pentru că în nădejdea învierii cu care ne hrănim, aceasta ne determină de asemenea să ne gândim la o permanență a trupului nostru, a trupului în care murim. La faptul că trupul în care am murit și care are pe el semnele vieții noastre, ceva din acel trup se va perpetua, se va prelungi și în trupul învierii. Dacă lucrurile n-ar fi așa, atunci am putea întemeia foarte ușor și rânduiala de ardere a morților și de orice fel de anihilare, că nu mai contează. Dar asta ar însemna că la înviere omul ar veni ca la un fel de reîntrupare, ca la un fel de idee de reîntrupare, ceea ce nu e cazul. Învierea se socotește numai în raport cu trupul care a murit, Învierea nu este când Dumnezeu dă sufletului un cu totul alt trup. Un trup tânăr, un trup care nu mai îmbătrânește, un trup care nu moare. E vorba de trupul în care a murit și care este readus la viață pentru o condiție absolut nouă. Deci lucruri tainice. De-aia Mântuitorul Hristos insistă să-L arete rănile sale, pentru ca ei să se sinteze continuitatea între trupul depus în mormânt și trupul pe care îl poartă acum. Chiar dacă manifestarea Domnului în trupul lui de după înviere este neobișnuită. Iar chipul lui este, din alt punct de vedere, schimbat de vreme ce se poate întâmpla ca oameni care l-au cunoscut acum să nu mai cunoască. Cum s-a întâmplat cu Luca și Cleopa, ieri alaltă. Predica va fi puțin lunguță, pentru că îmi adun elementele ca să spun un lucru nou, pe care nu l-am spus până acum, care este citit anul acesta, în înțelesurile Sfintei Evangheliei de la Toma. Vineri, la izvorul tămăduirii, s-a citit un text de la Sfântul Evanghelist Ioan, că de la el citim în perioada aceasta, în care Mântuitorul Hristos, în capitolul 2, alungă negustorii din templu, înainte de primul Paște la care participă el după botez, și spune acele cuvinte prin care anunță învierea. Ce semne dai ca să ai dreptul să te manifesti cu această autoritate? Dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Mi-am propus și vă propun și dumneavoastră, când vom veni cu canonul citirii Sfintelor Evanghelii, să luăm din nou Sfintele Evanghelii de la început la sfârșit. Să citim urmărind toate situațiile care ni se vor părea nouă, că sunt vestiri ale Domnului privitoare la viitoarea sa înviere. Sunt niște anunțări foarte precise, ca să citesc înainte de în postul Paștilor, în care li se spune și despre patim, dar am putea lua și numai despre înviere în sine. Pentru că vom constata că dacă Mântuitorul, înainte de primul Paște la care participă, le spune că va învia, putem sesiza grija Domnului de a-i pregăti pe ucenici pentru această taină extraordinară și acest eveniment nemaipomenit în toată istoria Pământului și în toată istoria Universului. Și atunci, învăluit și mai deschis și mai clar și mai clar, spunând mereu că El va învia, stai așa și te gândești, ce-i cu oamenii ăștia, cu ucenicii, care sunt șocați de înviere? De ce oamenii ăștia nu-L așteaptă să învie? De ce nu-L așteaptă să învie? Deci dacă Domnul insistă și voi avea grijă ca să scoate în evidență toate aceste pregătiri ample, de departe făcute, pentru faptul că El nu va rămâne în moarte când va muri, ci va învia a treia zi. Deci clar, va învia a treia zi. De ce totuși ucenicii nu sunt într-o așteptare în așa fel încât când se întâmplă, dintr-o dată ei să aibă bucuria confirmării nădejdilor, a speranței lor, a așteptărilor? Deci nu se întâmplă acest lucru. Nici cu ucenicii și mai ales cu Toma. Deci Toma este prin excelență exemplul celui care nu se așteaptă ca Mântuitorul să învie. Adică el nu are o credință în înviere, în așa fel încât, în sensul biblic al credinței, în așa fel încât, având credința, să ai lucru deja împlinit. Nu se spune, când cere ceva, credeți că le veți avea și le veți avea. Deci a crede înseamnă să posibilitatea realizării acelui lucru pentru tine nu mai e o problemă. Tu ai subscris la acel lucru. Deci dacă eu aștept să înviez când voi învia toți morții, aceasta este o perspectivă de viitor în care cred sau nu cred. Vom zice, păi credem că mărturisim în simbolul de credință. Da, dacă cred, eu lucrul acesta l-am ca pe o realitate față de care nu mă împiedic că cum o fi oare posibilă, ci am doar așteptarea plină de dor acestui lucru extraordinar. Posibilitatea căruia pe mine mie nu mai îmi dă drame de cunoaștere. Și trăiesc în această convingere. Deci, observați cum se pune problema că Mântuitorul a spus, Toma, ai văzut și ai crezut. fericiți cei care n-au văzut și au crezut. Noi suntem în situația în care trebuie să credem fără să vedem. Toma este înaintașul nostru, un înaintaș care își ratează chemarea. Pentru că după ce 10 au văzut, Toma ar fi putut să creadă pe bază de autoritate și pe bază de încredere în experiența celorlalți. Deci cei 10 au văzut, s-au convins, l-am văzut pe Domnul. El ce nu, trebuie să văd și eu. Eu trebuie să văd, trebuie să pipăi, trebuie să cercetez, trebuie lucruri de felul acesta. Ce s-ar alege de noi dacă am fi ca Toma? Deci amânăm credința până când Mântuitorul ni se arată concret. Și până când ne lasă să pipăim, să cercetăm, să mănânce în fața noastră sau ce știu eu ce să mai facă. Ce s-ar alege de noi? Păi în primul rând am fi niște nefericiți. Pentru că noi am fi într-o frământare și într-o... N-am putea trăi fără lucrul acesta, ar trebui să-l căutăm permanent, dar neputându-ne ancora, neputându-ne încopcia în certitudinile pe care le-a transmit alții și neputând exersa în noi acest tainic a crede, acest ciudat, acest neepuizat în cunoaștere a crede, noi am rămânea în această dramă, în această nefericire a neputinței de a crede până când Domnul se arată. Deci lui Toma i s-a arătat după o săptămână, nouă poate ni se va arăta numai la învierea cea de obște. Ce te faci dacă toată viața s-a cheltuit-o într-o nenorocire din asta în care tu nu poți crede și zici, păi eu vreau să văd ca să pot crede. Rămâi un nefericit. Nu știu ce va face Dumnezeu cu tine, poate te va mântui atunci, la momentul acela. Dar e categoric că viața ta se va scurge într-o neliniște, într-o nepace, într-o frământare, într-un chin lăuntric extraordinar. Fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Adică noi suntem invitați să putem face experiența pe care n-a făcut-o Toma. Să luăm de bună experiența celor 10 și de acum și a lui Toma și al altora care au mai fost și să ne putem lega de această credință cu certitudine, cu putere și să lăsăm ca liniștea să se așeze în sufletul nostru și să ne raportăm la Domnul pe baza acestei hotărâri sau acestei aptitudini pe care am putut-o manifesta în noi. Eu aș mai aduce o nuanță care nu s-a formulat niciodată până acum, aici în biserică. Raportul lui Toma cu trecutul și cu viitorul, și ca a lui, ca și al ucenicilor. Deci faptul că ei nu l-așteaptă pe Mântuitorul să învie, e o mare carență din acest punct de vedere. Bun, a murit, dar unde este promisiunea lor, toate experiențele lor, tot ce au auzit, chiar n-au auzit? N-au fost de față, nu se leagă lucrurile. Când au văzut că s-a împlinit, că a fost omorât de romani și că a fost înmormântat, se împlineau deja niște lucruri. De ce nu se deschideau acum și pentru cealaltă așteptare plină de bucurie, nu? Deci aici este problema aceasta a trăi cu viitorul sau a trăi numai cu trecutul. Deci, a trăi cu trecutul și, cum să spun, a avea un prezent din acesta care imediat devine trecut și abia atunci, tu când probezi, poți să spui, am pipăit. Deci mărturisești pe Dumnezeu pe baza unei experiențe care ai avut-o acum și care a devenit cumva zestrea ta. Dar ai deja un trecut. Cu totul altfel este atunci când credința este proiectată spre viitor. Deci când poți avea o credință care se hrănește din viitor. Adică cele viitoare sunt proiectate de puterea credinței în sufletul tău ca realități faptice. Ca realități ale momentului. Deci asta înseamnă că eu trăiesc acum. Am limitele de acum. Dar eu prin credință mă ridic undeva și mă desfac și mă lărgesc și mă leg de niște lucruri care vor fi cândva. Multe din cele pe care noi le facem la biserică sau care ni se cer să le îndeplinim la biserică, trimit în această direcție. Credința însăși pentru noi, dacă este numai raportată la trecut, este de o anume calitate, nu suficientă. Credința trebuie să se mare convingere a lucrurilor care urmează să se întâmple. Ce anume? Învierea Domnului. Învierea Domnului. Ce așteptăm noi să se întâmple? Păi așteptăm ca să ne apropiem de Domnul cât mai mult și mai ales așteptăm acel lucru când moartea va fi definitiv biruită. Credem? Nu credem. Deci noi suferim de sindromul Toma, de sindromul ucenicilor. E omenește, dacă l-au trăit și ei omenește. Și totuși lucrurile sunt puse cap la cap pentru că ni se cere supraomenescul. Ni se cere să realizăm supraomenescul. A crede în ceva ce ai probat, aceasta este la îndemână. Este firesc, este în cursul firesc al lucrurilor. Dar dacă noi rămânem la cursul firesc al lucrurilor, vom fi bântuiți de nefericire. Vom avea destinul lui Toma pe care l-am evocat cândva, cum o fi trecut săptămâna aia pentru el. Săptămâna aia de la Paști până acum, care e săptămâna luminată pentru noi. Cum a putut trece pentru Toma? Când ucenicii erau exultau de bucuria întâlnirii cu Domnul, iar el era copleșit de neputința de a crede. Noi sărbătorim săptămâna luminată ca un fel de exercițiu pentru rai. Toate care încep în noaptea învierii, până ieri inclusiv, sunt de așa natură, ca limbaj cultic, încât e ca și când exersăm, ca și comunitate, nu numai ca om individual, ca și comunitate exersăm un fel de bucurie, un fel de a dansa în jurul Domnului, un fel de a proclama învierea Domnului, care va fi certitudinea absolută a trăirii noastre în împărăția viitoare, în împărăția învierii, în împărăția cerurilor. Sfânta împărtășanie cu care noi ne împărtășim este și o realitate de plină a momentului de față, în care Mântuitorul în pâine și vin, că n-avem cum să-L pipăim altfel pe El, decât El coborând în această formă, în care spuneam că El moare ca să poată învia cu noi. Dar noi, prin Sfânta împărtășanie, noi exersăm, practicăm, probăm un lucru care își are realitatea de plină în eonul învierii, când n-ai cum participa la eonul învierii dacă Mântuitorul nu e în tine. Dacă tu nu ai, pe lângă identitatea ta, Petru, Maria, Vasile, ai și identitatea cristică. Nu eu, ci Hristos trăiește în mine, a spus Sfântul Apostol Pavel. Gândiți-vă apoi la lucruri, la acest limbaj, că n-am când să mai vorbesc. Trebuie să trag două, trei concluzii și am încheiat repede. Gândiți-vă la botez. Când este botezat copilașul și că pentru el sunt proclamate niște lucruri, aluncarea diavolului, mă rog, lucruri care sunt ale momentului, dar în același timp sunt mai mult proiecția unui viitor care urmează să se întruchipeze. Cufundarea lui întreită în apă, implicarea lui în moartea și învierea Domnului, sunt gesturi care aduc un viitor, îl aduc la vârsta aceea prunciei, îl desenează în copil. Nu-l trăiește de plin, bineînțeles că n-are cum să-l trăiască de plin, dar se pune o pecete care, de fapt, aduce un viitor posibil pentru ființa lui concretă. Gândiți-vă la cununie, mire, mireasă, sărbătoare, cutare, ce știu, toate lucrurile. De multe ori spuneam, așa cum sunt mirii în fața Sfântului Altar, asta e imaginea pe care ar trebui să o aibă ei, dacă reușesc drama căsătoriei să o rezolve cum trebuie, și murind amândoi se duc în fața lui Dumnezeu și atunci e purtarea cununilor adevărată. Deci purtarea cununilor se face la un mod când ei n-au niciun merit. Deci această situație excepțională în care totul este proclamat, este sărbătoresc, este într-un moment când nu e niciun merit, ei n-au probat nimic, totul este doar o arvună. Dar este trăirea unei arvuni, imaginea unui viitor posibil în care ei trebuie să se încopceze cu credință. Aceasta e imaginea lor normativă. Așa cum imaginea normativă a tânărului, a copilului care se botează, este relația lui intimă cu Mântuitorul Hristos, care a murit și a înviat. Și câte alte lucruri, căutați-le și dumneavoastră dacă vreți, le veți găsi în limbajul bisericesc și care sunt pe această tipologie în care suntem educați să consolidăm în noi credința prin care să ne încopciem de lucrurile viitoare, de lucrurile care vor fi. Și atunci coboară în sufletul nostru pacea, cum spunea acela din film, să ai pace în tine, nu? Dacă într-adevăr te-ai apropiat de... Să coboare în sufletul tău pacea atâta cât poate coborâ, nu? Pentru stadiul acesta și pentru vârsta aceasta și pentru încercările acestei vieți. Important este că ceea ce este împlinitor pentru noi vine din viitor. Mântuitorul vine și din trecut și el poate deveni o experiență concretă și un trecut cumva pentru cel care a trăit-o, cel care... Sunt oameni care au experiența Harului Domnului, care pot ca și Sfântul Apostol Pavel să-L vadă pe Domnul. Experiența aceea este una, este punctuală, nu este o experiență când ai ajuns la asta, Domnul stă permanent lângă tine, ca și când tu acum ești licențiat și porți licența în buzunar și așa. Nu! Duhul nu are licențe de felul acesta. Viața duhovnicească are reușite punctuale, care devin zestrea prin amintire depozitată în trecutul și în memoria ta, care îți dă putere, sigur că ți-amintești ce extraordinar a fost. Dar perspectiva de viitor rămâne egală. Deschiderea aceasta, ea este esențială, ea este hotărătoare pentru reușita unei vieți religioase. Această credință care deschide spre valorile care se vor contura, se vor concretiza pentru fiecare și pentru noi toți la timpul cuvenit. Pe trepte tot mai înalte sau tot mai consistente de adevăr.